Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіры апаненты прэзідэнта Мухаммеда Мурсі сёння сабраліся на галоўнай плошчы Тахрыр з патрабаваннем адхіліць ад улады рэжым ісламістаў. Раней апазіцыя аспрэчыла заклік Мурсі да нацыянальнага дыялогу. Адзін з уплывовых егіпецкіх палітыкаў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Мухаммед Эль-Барадэй, таксама заклікаў апазіцыю праігнараваць заклік Мурсі. Напярэдадні ўвечары ў тэлезвароце Мурсі прапанаваў у суботу правесці сустрэчу з прадстаўнікамі апазіцыі, каб знайсці шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Прэзідэнт таксама заявіў, што дэкрэт аб пашырэнні яго паўнамоцтваў, які выклікаў масавыя пратэсты, будзе адменены адразу пасля рэферэндуму па новай канстытуцыі, які мае адбыцца 15 снежня. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Маўас Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое адбудзецца ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сірыі і магчымасці паслаблення эмбарга на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. Гаворка ідзе аб магчымых пастаўках паўстанцам гэтак званай несмяротнай зброі. На наступным тыдні таксама адбудзецца сустрэча паміж дзяржсакратаром ЗША Гіларі Клінтон і прадстаўнікамі сірыйскай апазіцыі ў мараканскім горадзе Маракеш. Клінтон, як чакаецца, абвесціць, што прызнанне ЗША апазіцыйнай сірыйскай кааліцыі легітымным прадстаўніцтвам народу Сірыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рэжысэр-дакументаліст Павел Кастамару выклікана на допыт у следчы камітэт Расіі 14 снежня. Яго лічаць сведкам у справе аб непарадках на балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня. Сёння раніцай у ягонай кватэры ў Маскве быў праведзены ператрус. Кастамару адзін з аўтарам фільма пра апазіцыю «Тэрмін». Апазіцыянер Сергей Удальцоў лічыць, што ператрус у Кастамарова сведчыць пра намер уладаў аказаць ціск на журналістаў і грамадзянскіх актывістаў напярэдадні маршу свабоды ў Маскве, прызначана на 15 снежня. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў пасля заканчэння тэлеінтэрв'ю журналістам за кадрам назваў тых, хто правёў сёння ператрусу рэжысэра, казламі. Украінская аб'яднаная апазіцыя «Бацькаўшчына» вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта на выбарах 2015 году экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, якая цяпер адбывае турэмнае зняволенне. Рашэнне было прынятае на пашыранай канферэнцыі аб'яднанай апазіцыі, якая адбылася ў Кіеве сёння. Кандыдатуру Цімашэнкі прапанаваў адзін з лідараў апазіцыі Арсеній Яцанюк. Ён упэўнены, што Цімашэнка зможа балатавацца на прэзідэнта, бо праз некалькі месяцаў павінна быць прынятае рашэнне Еўрапейскага суду ў правах чалавека, якое, на ягоную думку, вызваліць экс-прэм'ера. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.